Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la mebaro ani nyankuma. Anga bi Grand Dialogue temmina talike minka oye fenye min sinsinendo ni wakatina anga sigida konana na yafadeli obeke kanyeshi la mebaro aleni fleli baro ma ni fota o aleni lajeta o ni o maben la mebaro aleni fleli baro ma anga temme talike minka bi obe sinsinike muso fagade ka anga jamana konana na bolokuru mime dansigi nina samba fla ani mwani kelin konana na jate minao ya yira oni mwoko ka fanfe ka fo ko muso aleni bukotiki ni munu bonena u nina kabo u furu ɲɔgɔn fan fɛ u jɛ ɲɔgɔn fo ka taa se u ka denbaya yɛrɛ ma ko ni ye jate kɛ ko bɛ taga fo 245 de la wa nin ye walew ye minnu bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yan mali kɔnɔna na laban min yɛrɛ lakodɔnna o kɛra kitakaw fɛ yen bɛndugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ye muso dɔ cɛya ti fo ka taa se a ni bɔli ma kun jumɛn ne nalen don ni muso faga ye an ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ a la wa an ka bi babu bena sɛnsin o de kan o de y'a to an ye wele bila kunbaba ma ale ye feminist ye tubabukan na nga ale ka baara ɲɛsinnen don muso olu ka ɲɛtagaw o ɲɛɲinini ma mamadu siribe ale ye tɔn ka kuma lasela ye ni o be wele ko violence initiative zero violence ka fara nunu bɛɛ ka nɛgɛjuru sira la yamusa kulibali bɛ an bolokɔrɔ ale ye lada dɔnbaga ye segu mara kɔnɔna na ne ye mariam kulibali ye a y'aw bisimila le grand dialogue ɲiningali kun fɔlɔ an b'o di an balakaw ma ni o ye kunbaba ye kunbaba tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko feminiside ni o ye muso faga ye a be se ka ɲɛfɔ cogo di definisiɔn jumɛn ne bɛ a la ni ko i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye o k'a faamu
ka studio tamani fo kokura ka taa n'a ka cɛsiri kuma bɛɛ aw de be kuma da di an ma surtout ɲagata minnu bɛ hadamadenw kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲagata jugu min bɛ da musow kan ka du ka musoya yɔrɔ kan n'an b'a fɔ o ma violence faite aux femmes et aux filles n'i y'a lajɛ tubabukan na feminicide kumakan fila de b'a kɔnɔ femme ani icide ni o bɛ komi meurtre tuerie donc muso faga de do mais an bɛ k'a bila mina min kɔnɔ sisan nɔ muso faga min bɛ kɛ k'a da u ka musoya yɔrɔ kan barisa an b'a dɔ k'a fɔ n'an ye ɲagata juguw lajɛ min ye violansi ye violansi min bɛ kɛ hadamadenw na n'u bɛ bɔnɛ u ni na n'an b'a fɔ ma homicide mafa an b'a dɔn ale victime cɛlakaw de ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛman minnu b'a daminɛ san 13 fɔɔ ka se san 35 ma olu de ye majoritɛri ye i bɔra ka jiɲɛ seleke naani ka sɛgɛsɛgɛli jaabi fɔ mais fili b'a la dɔɔni nin rapport nin bɔra le 22 novembre 2023 donc kalo tɛmɛne o tile 22 rapport in bɔra onudi side a kɛ jiɲɛ seleke naani tɔn min be yenɔ k'a ɲɛsi kriminalité ani dɔrɔgu kɛlɛli ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ san 2022 hadamaden minnu bɔnunu nina musoma o be tii jɔ fo b8 ba 48 ani 100 48800 donc dongo do i b'a ye k'a fɔ muso min bɛ bɔnɛ a ni na a ka dukɔnɔma fɛ ni ye dukɔnɔma de ye dɛ soit a furu cɛ soit a dukɔnɔmɔgɔ donc o b'a fɔ ni ye 48800 ta k'a divise par 365 i b'a ye k'a fɔ dongo do muso 133 133 femme 133 de bɛ fato ka sababu kɛ a ka dukɔnɔmɔgɔ dɔ ye don o don donc n'i y'a ye k'a fɔ violansi globalement victime ye min ye kosɛbɛ o ye cɛlakaw de ye n da ser'o de ma k'a daminɛ san 13 fɔ ka se 35 ma n'i ye 100 ta i b'a ye k'a fɔ homicide mafa a 100 la cɛmanw olu ye fo 50 ye cɛmaw ye 80 ye 80% e musomaw ye 20 de ye homicide la 100 80 cɛlakaw ye 20 de ye anw ye mais fagali min bɛ kɛ du kɔnɔ duden dɔ fɛ 100 12 de ye cɛ ye 12% pendant que 55% de ye muso ye wa ɲɔ ɲɛnen don farafinna de kosɛbɛ parce que rapport min ni an da sera an ma n'o y'a yira on disi ka rapport min bɔra le 22 novembre a y'a yira k'a fɔ 48800 o de bɛ fato musolakaw la u ka dukɔnɔma dɔ fɛ mais a ɲɔ ba bɛ farafinna de parce que farafinna gun kan au gansan ni yoro yi 20 milliers ba mwai
klanyo
a klanche o be anga fara fina gunka donc ni ngon ba ira ka fo gele a bare me musola ka uka e du min ka nga ke isu tra yoro yi du min ka nga ke la kana yoro yi du min ka nga ke idugo tuye o du de be ka kan ma bi nyangara soye yega nyini soye on be se ka fo bi ali kenema na ka fsa on ma kata me sokon na ka.
Alors, Mamadou Sidibé, et ton kakuma la seleni obeweleko initiative zéro violence. Mumi boloka da kumba bagakuma nununka, kashinyesini féminicide no oye musoforaye, no ye waleye akakuma konona na ye rakafo abe anfeya togomina abe farafina gunkan kosebe. Mumi boloka farakuma inka, yani yiningalwe reka tengwila.
Ok, donc, madame Ambafo ka walin mando, le fait que aywele blan amabi. Et ambe tem min kan bi tem normalement baté parce que fin fait ko nimbo o kuma nya foli il mana fo ka nya chuko chuko fien be ala ala kan ki si ni a fo re ka manye o de ngume bonya ka tema to be kan donc ame hak to nyin nge an la meli an la jeli jekulu fe film no lu mi la yek mala o ka bla film ne ngono me o kona bla tukum ne ngono. Et mais c'est comme ça qu'on a commencé à détailler mon outil quand même à ne errer mon faux cadre comme là ni ni fin de notre calage mon rechute c'est qu'à faux qu'on ne coupe que quatre titres mon haklima parce que fin fait trop qu'au homicide fermier féminicide comme à détailler tout comme féminicide mais homicide de quoi non ni cité ni moi. C'est ça, au des problèmes parce que comme il barou d'amener d'eau, ni à fin ta calage, ni fin on y est, on y aurait beaucoup calama cassé, wakati jama, ni fin nous à tunka gelin, il can nous y aurait mais clou là, jamo kafu ki aye. Mais ni aye obé katake mode de société bi, sincèrement à kan ka bela jile interpellé. Maintenant dona kuma kono. Détail wéro chamon bi am se ka munu fo ñoko ñana munu bi bro interpeller davantage kase ka dansi ki akola kase ka ko kumbe wala sa am se ka boni ngono chukumi kase ni nga korlo ya munu na antuntene kuma nu me santan kono sam wa ngono ak nga gele ka me ko te am soufra ou bien de non c'était vraiment difficile
ñano ci ambe kuma di yamusa kulubali ma ale la da do mbaga ye segu mara kono nana yamusa kulubali e wale mimbe se na 600 sigida kono nana yala amune la dala tigu ye a do mbala wa adela ka mewa au nya dara kan wa mo wili la ka se au maka foko a e ya fe u be ni sigida na che do na muso sera nyoko mafuka ta se nimbo yoro mawa yamusa kulubali
bo ko
ya Musa Kulubali teka la soro ali anga la dala tikiye e segu mara kono nana ya Musa Kulubali yani ale ka sega la soro ame nyine ngali instiri e tanti kumba makumba ba e baro en kono nana ngwe nyine ngali kele minke i baro nyoko nani o Mamadou Sidibé o de ka do no soro feminicide no Musa Faye ale wale kuraye anga sikida kono wa
ni ba fongo wale kurate parce que tant que rien m'a donné ici là, y'a un tas de jours où beke founi un bob beke, où il gêne à tabulo ketchoui. N'gaste ng'ang akungacha, casse ni niveau ma, ou bien ka ke pam pam panta, kaso ate dougola. Ambado ka for follow, alini musodo bonenou ni na fukon nana, d'abri chaman kumbeke, akan, ou ikileni. Ate se ka ke fana fukon nana kachaya. Barsa kuma chama nga furu kumbe chuga mina ambe duba ude kono la farani bara kumbe soro furu nyoroma oni nyoronche eni mauka famnya fana nuka bonya mi kumbe furu kono nana barsa ibado ka fo ikile kunte muso benyini nga di mari kami be di chema chuga mina donko be ke mansa uka bonya kono nibi mansa u bonya akachala fe ibi refsa ya kodoma ani maminu refana be bone unina wan makojugu be ke on muso la kaminu na iba ya chama munyu ani sabali abe foko muso iye sutwade don ko chama meke muso la uteseka bo udakono ni wati na kadinyi ambe kulubali foko sabe oyanka amola kawi segu membe gindo fana fo musa gindo parce ale chesegle ndo kwasebe muso ka chesegla ambe
debado ka kuma mbulu korean ola
ambe debado la barodo la aya ya ka fo ku anga famiali la ananga sigi chuko ola muso be comme imbobo kuma ba kono ayikoye mate kwa la ka fo donc ambo kuna funi dilo fo kwasebe kwasebe barça sisa no am se ka fo neumbe ka funi neumbe ka funi maloyata kuma foli la fo kuna funi dila uyere teleso uni radio so amba e ka fo ali bololo strauka maute maloyanai akuma be ka fo donc ni banami be ka yala banami dabe ka dwala am se ka fo alhamdulillah oye no ya sa botoy sino ka fo koko kwa do depana madombe da gele abe do ada madoni nyoko che wa ka fo koko banta fana do zéro violence c'est ça que faut gagner oui parce que tant qu'on a madame chaya masu yo be chaya menai ni kuna fo ni ni chaya katla ka sta ya usiri kala kolo shuluke ka sa ya kenge no usiri mi fana be mi no be nyaka tanke u be se ka nyangi chuka amina donc je pense que bebe se ka sta babuye avec se ka doya chuka amina jien kono avec se ka doya chuka amina anya fi
Lorambale ni Yamusa Kulibali ale seraka lasoro segu mbara konanana. Alor Yamusa Kulibali awye la dalatiguye. Sigida konanana yala awdila kabo akalama kafo ko furu nyokon do ka geleya sira nyoko mafuka na se nyoko nimbo mawa.
Et zéro violence, alhamdoulilah, c'est vrai que Kumado, mais à Waleali, il n'y a qu'il a obé en Dronte, mais obé belle la fia, Fouka Damateme. Parce que ni Allah est nananaka naeko, moro sera ka siki ka ben, ka violence bon ni nyonte, fouite au bo. Donc, am se ka fo, oui, la inini, mais la inini la tige, Kumado la ouka djanyona. Et mi bien évidemment il bora ka yoro mi fosse en kafoko atumbe comme l'era fonga kuma la femindo ikumbe se ka santan ke ta me klola mais anati o te kele nye kele mais atali si sa mun nananae ni ataka la je facteur chamamba de bi ni ko kibe ni fen fobi avec talike yoro chamamba la avec claque talike yoro jambala
nafo
kuma ka kuma la sa ira kafoko folo mo to me duba kono nyanambe do baro sokono angume kumala ya anya ira nyona kafo anwa maler kera minye on compte to butama mais en fait ya malla singulièrement farafina anwa société ku structure lendo chukomi le fait que on ira contribuera ka anwa société désintégrée katana arabu kasraka klaka tana to bu kasraka ne be se kafo o nomimbe ni wale ya djugu na nga djamana kono bi danfo itala aya fo duba kono ambe alhamdulillah rabbil alamin ne rebi ala tantuka barka da ne msufuru kasoro nga msukuru babe balule amenye konka ay minye ne rema alhamdulillah ne reba da don parce que mokoroba obo de fo msukuruba si mokoroba osigle nyabe mina dem senyal ni yele la building sans fait c'est kai ko kemebe ke cheni msuche sokono ibgam sokoroba ni ala yake kafoka obi nyokonka aba ye kasoro emi dawo kayi muso madawa macha manere kam sokoroba tu mewele ni ndola kasoro na ba fon karsa nebe ka fena jete minetan ni kondu nu fleni au bien ni ne bora al ni ne menat wukono ni nana wukati do la bi mewele ba fon karsa sabali ni bora jija erdo bo du ki soroso bon societe ku glané no de sorte ki débordement ku ka gelen bon ko fi nawo nyon wona wona déborder ak gele akota ci phase de la phase menal ni kelay phase menali an ni kelé ko fe no be nani ni nyangata djugu nunu yi mais apparemment où amito minay ko bi ni afon ko facteur munu be primo mo ko beta fur la tchela benente furu kama musola benenta kama kelé o furu be kɛ ngotuni o cɛ n'o muso olu fila min na bɛnnen tɛ furu kama fɔlɔ o tun bɛ kɛ o mɛ n'aw tun nana I b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ du kɔnɔ musokɔrɔba bɛ du kɔnɔ olu bɛ contribuer k'aw former fo ka taa aw se degere dɔ la min b'a to aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jaja furu n b'i fɛ n t'i fɛ o dɔrɔn tɛ mɛ an bɛ don min na I ko bi cɛ ma labɛn furu kama muso ma labɛn furu kama olu bɛ ta ka di ɲɔgɔn ma u dili ɲɔgɔn ma o tɛ kɛ kojugu ye u bɛ tila k'olu fila ta ka bɔ duba kɔnɔ ka t'olu fila dɔrɔn bila u dan ma balimamuso fɛn min bɛ se k'o tasuma faga fana kɛra Ala yɛrɛ ye ni muso labɛnnen don furu kama muso b'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛ ko kɛmɛ kɛ a kɛmɛ la peut-être ale kan k'a ɲini ka kelen de la ni cɛ labɛnnen don furu kama cɛ b'a dɔn ko muso bɛ kojugu kɛmɛ kɛ a kojugu kɛmɛ la ale kan k'a ɲini ka kelen de la mɛ n'aw fila si labɛnnen tɛ furu kama ko foyi tɛ min bɛ dɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ cɛ kɔnɔ k'ale de ka sariya kan ka bato a bɛ muso kɔnɔ k'ale de ta kan ka bato jɔn bɛna jɔn ta bato mɔgɔ tɛ min bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɛ min bɛ ɲɛkun lajɛ k'a kun bɛ ɲɛna ka dégénérer aw si seko t'a la an bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi il y a de fortes chances que a ka taa aw yɛrɛ sɔrɔ o de la donc n'i ko k'i bɛ n ta k'a caya lajɛ caya ni ma bɔ yɔrɔ si caya fɔlɔfɔlɔ nana le fait qu'an ka sociétés désintégrer la o ye fɔlɔ ye dubaw cira dubaw cili kɔfɛ le fait que mɔgɔw tɛ labɛn ka taa mariage la parce que o de ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye.
Alors Kumbaba, mun b'i bolo ka fara o kuma nin kan a ka explication n'a ka ɲɛsin nin wale in cayali la an ka jamana kɔnɔ de un a ko ko an y'an ka tagabolo caman bila k'a ɲɛ ta mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka fara o kan furu ɲɔgɔn tɛ labɛn san furu fana kama e fɛ o dɔrɔn o fɛn fila b'a justifier wa?
Bon, je pense que o t'a justifier mais min sɔnni sigi kosɛbɛ éducation quand nous l'amour et une préparation au mariage pour la bénir c'est très important malheur que nous sommes là ben tiens mal là ben ne veux pas qu'à faire on y a qu'à faire ça donne yo bar ça ni un gâchis ou la j'ai bam nana flala un miengala iba et qu'à faire maracala iba et qu'à faire alisa son imbé sinsi ani digibeke nous sommes là quand on connaît pas en futini kuma dobe fo on y en a isigita iketa dumuni kɛ tan i kan'i d kuma caya anw bɛ dege ko caman na mɛ i b'a ye cɛman bi a kɛra wula kɔnɔna ye o a kɛra togodaw ye o a kɛra duguba kɔnɔna ye i b'a ye cɛman ale bɛ ka lamɔ bɛ ɲɛsin kosɛbɛ wari ɲini de ma soit l'école soit wari ɲini donc o dun gansan tɛ du gérer madu da sera a ma sisan nɔ ne bɛ min fara éducation kan ani furu préparerli parce que fɔlɔ n taara ekɔli la n ma taa ekɔli la o kun t'a la siya si tɛ yen ko min kun t'a ka denmisɛn musoman ni cɛman don tɔn dɔw la ka yɛlɛ min b'i dege maninfinya yɛrɛ taabolo la an bɛ se ka min fara kun kan n bɛ se k'a fɔ sababu dɔ fana ye ɲɛnaminimafɛnw n'an b'a dɔn k'a fɔ o ye drogue ni stupéfiant mɛ o ɲɛnaminimafɛnw maa minnu ni kaw kɛra kɔsani in na maa caman sɔrɔla k'a fɔ a nin tigi tiɲɛ na a kun bɛ dulɔ min k'a dama tɛ walima a kun bɛ dɔgɔkun ta k'a dama tɛmɛ nka o dɔn fana tɛ se ka kɛ parce que a n'a ka dɔgɔkun ta bɛɛ n'a ka dulɔba min bɛɛ a ma ti ɲɛsin cɛ ma o n'a ɲɛsin muso de ma parce que maa caman fana hakili la cɛ ka fisa ni muso ye surtout furu kɔnɔna na cɛ caman bolo furu nafoloni min bɛ bɔ ba saba min bɛ bɔ 15,000 francs de bɛ code de mariage kɔnɔ n'i ye dɔ wɛrɛ fara kan o diyara i yɛrɛ de k'o kɛ jaga ye sinon min wajibiyalen don i kan o ye 15,000 francs de waa saba kɔfɔ mɔgɔw b'a fɔ ko muso y'u ka bolokɔnɔfɛn de ye e n'i bolofɛn bɛɛ i b'a ye bi hali kantigɛ min bɛ da musow kan ani bolofilatigɛ ani ka marifa ci i kunkolo la walima ka esansi bɔ i kan walima k'i ba dɛmɛ ci fo k'i faga ka ma ɲɛ min ye kita an b'a fɔ ka ala ka badabada dali nɔgɔya muso muso binna nin kɛlɛ la mɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu dɔ de kɔnɔ parce que a mɔgɔw caman bolo u ka fisa muso bolokɔnɔfɛn de ye sinɔ u bɛ musow faga min na n'i ma fili kita ta in na an ye min yɛrɛ mɛ k'a sɔrɔla dumuni de nɔfɛ dumuni gansan o nɔfɛ cɛ dama jumɛn bɛ cɛ dama jumɛn ɲininka dumuniko la n'u t'u fa parce que maa caman kunkolo kɔnɔ muso ye kɔma de ye donc o ye gɛlɛyaba ye min kan ka falen lamɔw ni hakilinaw ni maninfinya yɛrɛ sigicogo la an karamɔgɔ ma se ka na mɛ an bɛ foli bila a ma halisa a fɔra an ɲɛna k'a fɔ farafinna sigicogo la maa fa n'i y'a kɛ i bɔko fo yɛlɛmako 20 a t'i to donc kuma caman bɛ fɔ ko anw de ye bolokɔnɔfɛn ye mɛ anw n'an ka bolokɔnɔ ani kɔmaya bɛɛ fɔrsi jumɛn bɛ anw na ka cɛw bɔ ou tabianu ou la monchoukan. Foku bourjoube mouyelemako moura. Kodo borola. Donc finalement, Johnny est sexe faible. Je pense qu'on y n'a l'éca en aké. Parce qu'il a si yere là. A belebele yé qui yere ka émotion. A y maîtrise ka si yere là. Mene a toi y fa ka la damou, y fa djamou. Y ba ka la damou. Y ka kabila be. A yé mi toko min daika. Eko do borola. Katla ka kara la se. Y bokoloma. Fou bokolomoura. Donc on kon mba yere ka fo. Ce n'est pas la peine. Y est valeur de moussou la. Valeur mi manka douala. Kozoube refana yé mouni. Iba e ka fo furu sa ani furu muso chama bembi utese ku kungorata ni furu sa e ne re dunga demseni ya bela furu sa mandan chie me kodo kafsa kodo ye ide unga ta bo ye u benana u kafsa u kata bo ye ka furu sola. Donc je pense que au mentalité fana muso la ka ofan fe ou anyere tanyere considérer magnifique jolenyi manifin bonya ta fa ka fama ko madame fa ka fama ka me furu do kono donc sababu la amba e ka fa ambe son ko be ma ambe tashi blabla ale sa amba même son bolo flatigela amba do ka fo septembre ka lo konnana ni ma filifio a fa ko chemi a fo ka lo wo che ta rima ka se misere de la o ya so mo so fa na isa ka fo ka be furu chenin na be furu nyinna donc o dira nyoko ma tellement fo ka di mo so ye ambe ko mbe ku. Donc, quoi fait Fana, c'est comme il faut. Oye, four journée. Anga tabia ou kono. Si Adam Adoni peut-être, ou le détaque. Fla ou ni joka ameo peut-être. Mais si Atobe Basoro, check a corani mousso et katakana. Ne rebena kofi, ne marca oui. Mousso beseka kest en tandoui. Jebeti jofos en bisaba, le double, sinon kachanoui. Obedoma. Ebet la kavoko ki ka doujiri. Dem matla broda klongela obseka dou gere chogo djume ni koni dem sene furibi siga ka dem sene abara de gere donc o fana igele ya bay anis jamana ya ga saria ke chogo bar samba do ka fo al ni constitution
roma ka do nos ro sharia o talendo a ko kama baro
ba ni sharia mata kanto roma nkambe don ni aja temine saria sumba ba fo ko cheni muso ani shiao dan farma nga ke ma shila ni maliende ya chemana musoma shia kotala cheko kote musokote mais pendant ce temps gafé bon bolo mi be furu nyefo na ma forma code la personne et de la famille mariage sariabe o de kono chema me fu ashido ga lemba o ka ke santane chegi me musoma me fu ashido ga lemba o ka ke santane wori mais ni bangé ba ko sona abe fu santane do o de be code kono wani fani ba mason. Mais ça veut dire que seule la voix du père suffit.
Baka kumate.
Maintenant, soro, musoma be se ka furu santa ani duru. Ka abese ka genetique conduit. Ka du conduit. Ka ke gado musoye. Onga jamana kele ngono, ite se ka mobili boli jiena. Fika ira ka fo, ye santa nduru soro, revolu. Ni santa e santa ni shigi ma dafa 18 ans. Ntima 18 ans revolu prevuira. Permis ta kokmati. Oh, m'oubli bolide, wa! Ika vi bolide. Donc, ni begele aye, ani contradiction min manga jamana kono. Mi fana ba ira ka fo, mousso ka statu, a kanka laje. Menda bokmana ni minye. Oye ambe kan yere nyinga, kozula, sababula. Mune a to, nyangata te lase moussoma, fona be fo kon nana, ne statu depouz baka. Misali e minye, chekota la musokota la mbeba mbabunya. Mbeba mbobu ba venere yerede. Ibal mamuso ou yu nungona shie. Ide muso kon kote. O timbi la ibe hine ula. Mena se rasisa. Furu muso mwon. Ani furu che ou ninyokon che. Che mi mba babunya. Che mi ntafe fuska ka bal mamuso la kumata ade muso ma. Iba e kafo ale kele nga gerente model do taka siri. Muso kan pourquoi autant de conflit avec le statut de la femme épouse en la société kono.
Alors Mamadou Sidibe am sega wony ngali tengo ela e chela kai e amfala ka fana e ambulo kore en plateau sans fait koni e furumso ya to koni dara e kankaba e betoro kasoro bamso be balmamso be ulbe bere bere walima aya foto go mina furuna folo meme boka don furumso la o debe furumso ni furu cheche regelewa.
OK madame, moi je pense que Akmat c'est qu'à résumer qu'à ta fournir la folie qu'on compte parce que ani ye million don muso la kana na i fe o tse ka ke asara e parce que ramadan santa te soro o kilini flana furu am se ka famu parce que ale kuma mun fonta elle a surtout parlé à contradiction ou kuma fo en a texte sous là mais texte sous dronté contradiction contradiction be société re kan folo parce que aramade ibe la mo tchoumi ani ika la mo ko fe ibi yere soro tabia min kono o tabia ko fe ibe sharia min kono ame domine ko bi ndie ni fin sabata ka laje ibe mo ko mi soro mi meni sababe maîtriser ni mo ko kemel la joa tete même ro flam ro duruka bon ni mo ni fin kera I koni binti do forie ya I yerebe ka doke ya mais ini ni kaka ini ni manga I te fo do la finalement I koni kumulu la man akli na mani bla ro mini ala mi ke mo sabale mo hakili sik denye akagele ka se ka bofli kono obede ato I fend of for ak madame ne damne la noye en rep ko societe la bene no chukumi ara madin glanina ka bo isandu la foka ta se baluku ya lima au fin nous manque qu'on fait ne bodo fo mo wi an lantara sorbonna anga mo robo ku mi na be ka blanye nant nturaka ambe flik me kono bi am te sura flik kono ne ba fo be mo chama be ne no be kuma la obe fo ko ne be zana fo ne ba keta ne o de funyana guiné wa ikribe ngou mesel tafsir nyam aka epobe manden kono aya fo be nyana mba foto kana ka senka bo mananga na akoko si il t'arrive de croiser un jeune africain qui a une certaine maîtrise de l'adage africain, que cela prouve à suffisance que celui-là a eu à beaucoup côtoyer les vieilles personnes. Au courage de mai, qu'on est ni demsenim bien à en fin farafina, ni me farafina zana un don foka dola kari, awa ira kafo, atigilamo, asigilamo, orba ou krefe kosebe. Otemenongo, n'terga dok me choroba kundo, bayo, à la kahinala, un yon dok mave sans bio l'onvlala. A kone ma me borola dundo la wa sura be sambi a koko sidibe ko am fitini kone sosoli ku buna am ni nyonte nanye mo ko do nyina mi nga corona nye otigi be am munu be sosoli la bu nyine wo karsa e bo kan sidi wa tare e bo barkadi
okoro
merci kone ko ki e bo kan si aba fo ko no ebe ka mi fo no ko takmala meni ko ko e bo barkai aba fo ko no e ka kuma ka kile ya kasa wa soro aine ne ko bua kan siani bua baraka ko ne ba korodon ne ko mako ay al moroba baro jawudi al nibe min de ba fako ay abato mala ebe dan romi ba soro do rebo ko fe akone mako bua baraka e din jumai ko de mina masaka rapport dan e dumuni nge roi na teke bo dumuni na ka teke ko kabana ko bua baraka o atale akone mako bua kan si din jumai demi mina sikia fa krefe soufe obe baroke funa ere adoko fabe ka kilugu kuma msunogo bi fala a wulito la wa fo bwa ma ko bwa ko kanshi bo ere o bwa kanshi ani bwa baraka wulubsa e kile chukodi meni du anta ka naje bi majoritairement ambe bwa baraka di
ngais ke tambe
bwa lo meme bu de fina na o de make tari c'est dire que société ni tira de o il faut que maler bekero di madame ne ba fo dem senu nyana alhamdoulillah tama mine krefe ma fu nyana kuma be he aw munu masaw bi ayaw djidjaw masaw la ay tawsika masaw krefe anaw bi tele la djay ay tawsika krefe mam no bi dugandi la ni tele te ay tawsiki mo bi muntu may masako itese ka to mo ekol souci kono djien kono ne bi ka kuma ni ni rek a propre experience de alhamdoulillah rabbil alamina moi je suis un pur produit de ma mère alaka hina alaka yafaka ma ni bela djelema c'est pour que ka fodron en société malheur kerodi mamina aramadin mana bla yerema aya foyan chemanu nga fembe axele me war nyin neka e gudo na ekol la ekol bana yib baragn man nyine abana ni baragn man sur la maintenant on se dit que ah maintenant il faut ka fouke atara commerce la ala ya ki ay sera ka boutique do dai la fin sur ah il faut ka fouke mais en réalité abe borom ka ta se fouma fou ito kono minya foray musumani be ekol la wotu ko kelena. C'est vrai, donc vous avez l'obligé, vous avez l'obligé, vous avez l'obligé, mais au-delà de ça, vous avez l'obligé. C'est pourquoi nous avons fait un tac à la djebi, tribunal là, il m'en a en dehors criminalité ne fait qu'au fait ben ben aga kafoko ma divorce de bena en deuxième lié furu do be sa ni afori na ka sara ko le muso gal mine era te funi furu be sa bon, finalement qu'est-ce qui se passe amen mi fo nyo nyana ambe se ka santan ken kuma nunu na yanta na me fe ni homicide nunu ka ban na me fe ni féminicide nunu ka ban an affaire ke aka gelene mais abse ka ke an an djija an ga diou namo an an djija an ga diou namara ara ma di fouite la mo ko fe neni mo mo be baro ka antse ka erkel nge borla neni ma fi ko mbaya fo eta o mo ko te gugulo kan mala be do diranger mais j'ai dit que neka neka référence en wolo badi donc ta do mena ta mo mo reta finyana c'est ma référence parce que nek to roba banane kalu woro donc nebe min don wi ngam so roba di ay valeur me inculquer la munu fanu baw la mo o ma do ya mate même chama mbula munu be klakana nen ni nga karsa nen ko kera ta be ketu di donc mais ma musoya wallahi monete atese ka monay parce que valeur rere chen muso frale ni mo ma se ka min do mo la ne ka muso roba kele a doni la alhamdullah rabbil alamin donc an an jita an la mo ke an ak ma deum fe ni kan an ga ira deum na ni man an ga iru la o do ni be se ka farafin bo parce que fami jelin do dien ko non o e ka ko fuka do wolo mele ke farafin te ke arabu yi wa farafin te ke to abu yi
Ya Musa Kulubali amba la jenasra kalila soro sigu mara konana na Ya Musa Kulubali kulobana ni wakati inawa
ni kulobana de
baro sinsina minka nko sebe oye muso faga ye mimbe sinani wakati na nga jamana kono i baro nyoko nga kuma konana na uyaira ka foku fenkoro abeka ka koranga jamana kono game domina iko bi ko do farala ka uyo kuncha manfo inafo mara ucheni inafo e anyama dali mugoro ka takabuluma mumbe bulo ka fara uka
ni ngoi anyanda sra bla antura nazara americain ali japonais antura luta sra deli aya anga bune tek deli kuno aya ala uru bala ka mide ta féminicide to akila jedu onga akila kere fale kuni ka na society lao ke ki muso fa muso bi te fa me si ta ke na worani ni ya ke worani pasi anyer anga mu tanyer la anga mu be jebe la a club ben jeni jeni na ya tata danika ami na nyene ko la mo me uma la sia anga jamana nika fadi la me ko di la me buran di la me toro ba di la me o da borai anya ke mu andara sorbon la andara arwa la akini na ambu yo amala ka tanki amba cheka ngo aya anya na ko ngu ni ni dabla te madala amaske akada kini lo mu do ka kumana uluko le criminel nombroso de apoy la théorie du criminel né don pay onu wolo ni fali ici ko lura fali ban yen ah na abi achiji muso de taka ko muso de fali de tara ko du anga société kono fali era de tara ke bi fa muso de tara andenga isa ko le jenya pa au fumuse di afa beba kalama ay coup de poignard tel chegende dama o nigela di muso so troji jeini ami jeini di panga kula tanga kusi adama dinyala ta chegi adama dinyala
an be kuma di kunbaba ma tɔntɔn Yamusa Kulubali ka kuma kɔnɔna na ale an ka ladatigi ye Segu mara kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin wale in kɛlɛli la yala sariyaw tɛ an ka jamana kɔnɔ wa mun bɛ musow tanga ka bɔ nin wale nunu ma sariya tigilamɔgɔ olu jɔyɔrɔ ye mun de ye a ko la
an be segin k'an karamɔgɔ fo ka Kulubali ka ni jɔ an be se ka min fɔ sariyako la mali kɔnɔ bi o ye sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen ka taa ɲagata jugu min bɛ da musow kan o kɛlɛli walima o kɔni ma nga sariya ɲuman bɛ yen n'o y'an ka code pénal ye karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na kirimu bɛɛ bɛ ka sariyaw bɛ min kɔnɔ an nu b'a dɔ k'a fɔ an ka ɲɛmaw barika la kɛrɛnkɛrɛnna la garde des sceaux ministre Mahamadu Kajoge an b'a dɔ k'a fɔ a wulilen do k'i jɔ code pénal bɛ ka révisé barisa an kun ye ɲani caaman ɲini an ma se k'o sɔgɔ sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ code pénal réviseli la u ye fɛn caaman kɛ a la min b'a to ɲagata jugu min bɛ da muso ka ka dɔ ka musoyɔrɔ kan a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ma hali ni code pénal kun ka réviseli tɛ hali n'o yɛlɛmani kun tɛ an b'a dɔ kɔni mali la ni ye maa fa i b'a kaso kɛ parce que hali peine de mort bɛ an fɛ yen nɔ mais a tɛ appliqué la moratoire bɛ yen a tɛ appliqué kɔni mais maaw bɛ perpétuer teke. Donc effectivement sariya tɛ yen muso caaman n'a bɛ fɔ an ma an minnu ye musow lapasala u ye féministw ye an wulilen do k'an jɔ depuis 2016 sariya kisɛkisɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka ta malheureusement a ma sira sɔrɔ fɔlɔ nka u n'a ta bɛɛ ni code pénal nin sera ka passé an bɛ welewelemada kosɛbɛ Malik Diao an ka CNT n'a ka jama ma ni code pénal nin kɔni proposition taara sɔrɔ ka tabali kan vraiment o kana ko caya barisa an b'a fɛ sariya ka bɔ karamɔgɔ y'a fɔ sariya kana da sariya ma dɛ maw bɛ mafa kɛ peine de mort a bɛ exécuté l'amérique peine de mort bɛ exécuté ma kan nga peine de mort n'a ka peine de mort ya bɛɛ ma bɛ ma faga ale sini ma kan ma bɛ ma faga ale sini l'amérique muso min bɛ faga ya nɔ mali la o jaka tɛ faga l'amérique ala kan'o san ma yɛrɛ donc min bɛ faga amérique min bɛ faga amɛriki o jaka tɛ fɛn ala kana san ma yɛrɛ ko da ɲɔgɔn ma tiɲɛ do ni y'o fɔ kuma ni bɛ ko tiɲɛ mais a ka da la k'a fɔ sariya gansan tɛ solution ye solution dɔ do nka an bɛ ka min kɛ déjà kunnafoni di parce que maa dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ degun kɔnɔ walima ɲagata bɛ ka suma olu t'a dɔn ko ɲagata do yɛrɛ olu t'a dɔn donc tant que kunnafoni bɛ kɛ sensibilisation bɛ kɛ o bɛ fisaya mais a tɛ taa min yɛrɛ kɔ o ye lamɔ ye
tetamiko oui la moye nga sigidere kono kololo jume ne be ni muso faga nonona yala te furu nyoko sera furu nyawa yala ate de masa uyere e bo furu garantie do kono ina fo sigida kono nanani gele muso soro be taka fo a masa unyana abeta masa be digi furu nyoko ka doni yala te ka sababu masa were kwa usembo o kono nonona doni wa
ameta shi blake kata fure bela jele matuni ala kabara bara dali no yoyi
amina
memenas gele ya follow me for bemo goda mali aba me parce que ambe djie min kononi c'est l'argent le nerf de la guerre na follow ko de be ko benyina bo donc muso fara ya ko lo follow e minye follow oyi manka gagné aka djugo economie ma ni muso bone no nina wala maminu mbulo tigala wala maminu kelndo e ou akli chaw chaw lelo parce que depression même machamana wala mana li koniki kadas fou dou ce kasika beke no diabète toi ni hypertension dou ce koudimi toi donc ou lou mousso te se ka barake ou yere ka barake jamana e ka sigida la yewa donc ou yegele abaye mousso chaw chaw le mousso nyagantale al na masse fagani ma folo abe de minou so de nou me la mon gele ad mon kono ka fokou be se ka jo ou aklila ka jo mo ya konnana ka fokou be se ka kokou yere ka koke jamana e donc enjeu de développement de folo yani angasa afo manifia ni fembe boy parce que ma otekuma chama famnya bi wa koko donc elle a flana emi na me se ko fo ye deuni ni ibangena akadie ima sa flabe de kilamo fa joro ba te se ko fa ba joro fa te se ko fa donc ni ma ko ni fo nyoko ma flaye nyoko fa kengere ni ala ni ba tanyana barsa anga donia sarauka anga dine sarauka abe fanya na bajo ni fajo ro tsaka kele kele fuka jeuli donc tana era do ban fi no ka takara mo se debe fanfe parce que foko anga toka talu mfana fo tana donc ni yo fo abe fanya na anfi ko makele make me fakasa o ka fsa makele bakasa e barsa ai sianciere sekesere lu yere yaira ali criminel bau na ma fuma serial killer mogo mun be mogo biduru mogo kemo fra u te fosi ke fra liko u danchu ko yere la lu teni misa u beka sera la jele sege sege lu ko fe ka la je scientifiquement a ira ka fo bati amado chamana ali sinji ko relation ke ga demi ba basimi ani dem ma delika basimi fo biberon u du suja choko te kelenye
paro kuntagala majantukuni ambe kumadi Mamadou Sidibema ni aleye initiative zero violence mokoka kuma lasilaye au katon kononana abe wilika jo sugu jumeunde la wala sani na nyokona wale nuno kaba fere wala sa fere okasoro ni wale jugu nuno kele langa jamana kono
ok madame inchega ni ngalala libi et généralement initiative zero violence anga bara famba be liko kibe ani et féminicide ta ku blanyongoro anwa bara famba be sur le plan macro c'est-à-dire ambe évoluer de sorte que jamana ere violence quelle qu'elle soit c'est-à-dire à grande échelle anwa boli ananwa kele famba be olu de camp parce que olu benani fin onye souvent violence munu nulu bena politique ko sira ou fait ani et religion ko sira ou ani et d'où nous n'y aurons pas de relation sera où généralement en intervention famba avec Olu de camp mais violence c'est violence dit parce que il m'en a bossé en fait qu'on a d'où man il fait une fille fera n'y aura à la quantité avec un bébé de bail donc on ne souhaite jamais que moussou tani tchèou tani fera l'immunité de fois violence m'en a qu'elle fait on fait un adouillé à canaillé d'un mot à foca kera mais à mes dominés kobi ni une fin de nous flé ni an bora ka fɛn caman fɔ sɛriti ninnu bɛɛ bɛ yen mɛ fɛn min bɛ yen ni tɔgɔ t'a la ni jamu t'a la kulɛri t'a la a tɛ ye mɛ ni a senba bɛ nin ko la an bɛ se ka min fɔ o la o ye gɛlɛya ye ala k'an bɛn yɔrɔ janya ka bɔ a ma parce que gɛlɛya mana na hadamaden kan minnu bɛ se k'a supporter ka tu ka hukumu hadamadenya kɔnɔ a mɔgɔ man ca cɛ kɛmɛ bɛ yen bi ils deviennent violents à l'égard de leur famille, madame ni iye gelea mi buka parce que dutriya madame na côté de ala kan kisi mani yere sur gelea modèle de kono ala mamu so fene di ma mimbe ato gelea ni mbé kuy fe abe wolumina ala dron ne bado ambe mi fokata yoro la yarabiyama jamana marabaka u be kokula u kun nyesin jamana kono donga la fia nyine ni ma. Parce que ni jamana nogoyara an nogoya bi repercuter jamana fin bé de kan dougou munou be no lui kuma da sera amerika ni fin ma e mana criminalité ta ka la jo dougou chamana mo chama umbe c'est les désœuvrés qui deviennent généralement les vagabonds les criminels mo munou be ni taro tout la dit tout la foi tout la on be se ka balou ni fin mi o violence des pour ko se ka balou donc amé mi fo jamana marabaka ou djija gelea mi na be jamana kono gelea ni no babe fursa mi be bio mo be bini munu nge nyoko nga o mo te ka nyoko fami ali mi ke o ni ye gelea boala a ko ne ma faka be bane na be kla ni tando iba so du be boala
anga bi baro sera a kunche rola anga bi tem ko be tali ke mi ka o ye muso faka bolo ko mi be danse ki nina baro en kona nana ni fota o dona mo mi gasila ambe haketo ni ke la me bago ali ni fleli bago fe kuma ali manu ko anga bi mo ko wele len ku ni kuma bay ale ka bara nya shine do muso ka nyata o nye ni nima mamadu sidibe ali to mi be wele ko initiative zero violence ale lu ko kuma la silaye nega juro sera la al nasra maseka nyoko nasra ko sebe ya musa kulibali ale la da don baga esegu mara konanana ale kumbe ambulo koro de ban alasira oma mariam kulibali fe imirana kilu maiga ale alabe nega karafe okme ibrahim sanugo bulu ale ni seudu ndao au ni che akala meliko nyuma anaka fleliko nyuma na au kame wakati were ni alasana.